habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa fiidnimo arbaco ah bisha juun ee sanadka 2022-kana waa kow, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo booqday xeryo ay ku jiraan dadka ay abaaruhu saameeyeen oo ku yaala magaalada baydhabo.
qofka soomaaliga ahow saxanka marka miiska lagu soo saaray cunto cunayso soo xasuuso in qof baahi la jifay jiro, walaalka cunug yar oo baahi daraaddeed u ooynaayo inuu meel joogo fadhiyo, ogow qalbigaaga ku jirto, markaasna waxaad ka qaban kartaa qabo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee somaliland.
waxba ma dhacayaan baan anigu aaminsanahay. mucaaradka iyo xukuumaddu midna ma doonaayo in dalka khalkhal galo, laakiin goolaaftan kan iminka socdaa waa wax kala dhacsi. annagu haddaannu nahay sivil society-ga waanu ku dhex jiraa, waanu ognahay, qolana ma doonayso in dalku iyo guulihii la gaaray ay baaba'aan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo warar kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo anigoo ah cabdulqaadir samakaab. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo uu weheliyo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka koonfur galbeed cabdiasiis lafta gareen ayaa booqday xeryo barakacyaal ah oo ku yaala magaalada baydhaba oo isagoo u kuurgalaya xaaladda dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku sugan deegaankaasi. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa qoysaska barakacyaasha ka wareystay xaaladooda, wuxuuna caddeeyey in dowladdiisu ay ka go'an tahay inay si deg deg ah isugu dubarido gurmadka loo fidinayo dadka abaaraha ku barakacay. ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha ee gurmadka abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo isna shalay booqday xeryaha barakacyaasha baydhabo ayaa sheegay in guud ahaan tirada dadka abaaruhu ay saameeyeen ay gaarayso 6.1 milyan oo ruux, isagoo sheegay in 2.8 milyan oo qof oo ka mid a dadkaasi ay xaaladoodu aad u daran tahay. warsame ayaa sidoo kale sheegay in ku dhowaad 700,000 oo qof ay qarka u saaran yihiin in ay anraahde ku dhowaad 700,000 oo qof inay guryahooda ka carareen islamarkaana ay beegsadeen magaalooyinka waaweyn. ergeyga madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in abaaruhu ay saameeyeen 27 degmo oo ka mid a 84 degmo ee dalka. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Anthony Blinken ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay ergeyga gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan geeska Afrika Mark Hammer, kaas oo bedeli doona ergeygii hore David Satterville oo is-casilay bishii Abriil. Blinken ayaa ku dhawaaqay in Danjire Hammer uu bedeli doono ergeyga gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan Afrika, isagoo u mahad celiyay Danjire Satterville waayo-aragnimada iyo go'aan qaadashada uu u keenay xilka. waxa uu Blinken sheegay in magacaabista Danjire Hammer ay hoosta ka xariiqayso sida ay maraykanka uga go'an tahay dadaalada diblomaasiyadeed ee gobolka, waxaana uu sheegay in maraykanka sida ugu dhaqsiyaha badan uu taageerayo geedisocodka siyaasadeed ee loo dhan yahay ee ku wajahan nabadda ama amniga guud iyo barwaaqada dhammaan dadka Itoobiya. bayaan uu soo saaray ayuu Blinken ku sheegay in maamulkani uu si adag diiradda u saarayo joojinta colaadaha in gargaarka bini'aadamnimo aan la carqaladayn baaritaano hufan oo ku saabsan xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqul insaanka ee dhammaan dhinacyada Ethiopia iyo in wada xaajoodyada lagu xalliyo colaadda. Hergeygii hore ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika David Sedfield ayaa xilka ka tagay kadib markii uu xilkaasi la wareegay wax ka yar lix bilood oo uu hayay iyadoo xilligan uu qalalaasi siyaasadeed ka taagan yahay dalka Ethiopia. Kooxda ISIS ayaa talaadadii sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu dilay ugu yaraan 15 ruux oo rayid ah oo axaddii ay ku qaadeen tuulo ku taala waqooyi galbeed ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Kooxda xag jirka ayaa hadalkan ku sheegtay shabakadda ay xiriirka leeyihiin ee Telegram. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, koox u dooda xuquuqda aadanaha iyo saraakiil maxalli ah ayaa sheegay Isniintii in Maleeshiyo la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin jabhadda ADF ay weerar ku qaadeen tuulada Bolongo oo waqooyiga gobolka Kivu habeenkii Axadda, iyagoo dilay dad rayid ah islamarkaana birlaqaystay guryahooda. Falaagada ADF ee waa Maleeshiyo Uganda ah oo ka jirta bariga Congo tan iyo 90-kii waxaana ay xasuuqeen dad badan oo rayid ah. Qaar ka mid ah weeraradii saqdii dhacay Isniinta ayaa loo adeegsaday baangado iyo faasas iyagoo ballan qaaday inay ku biirayaan kooxda ISIS. Dhimashada daadad ka dhashay roob miigaan ah oo ay ka da'ay waqooyi bari ee dalka Brazil ayaa gaartay 100 ruux, sida ay sheegtay wakaaladda wararka AFP oo soo xiganaysa mas-uuliyiin maxalli ah. Dhiiqo iyo daadad xoog leh oo rugmaday ayaa baabiyey guud ahaan deegaanada bulshada ee bannaanka magaalada Recife ee caasimadda gobolka Pernambuco ee Brazil. Mas-uuliyiin ka tirsan waaxda maaraynta masiibooyinka ee Brazil ayaa sheegay in la la'yahay ugu yaraan 14 ruux. Madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro oo u duulay halka ay masiibada ka dhacday ayaa ballan qaaday inuu wax ka qaban doono dhibaatada. Dhinaca kale, ugu yaraan 10 ruux ayaa ku dhintay daadad kale oo harqiyay oo ka dhashay duufaanta Agata ee koonfurta Mexico ku habsatay, sida uu sheegay barasaabka gobolka Okaza. Duufaanta oo Isniintii gaartay xeebaha dalkaasi ayaa noqonaysa tii ugu xooganayd ee ku dhufata bishan May inta lagu jiro xilli duufaaneedka wadamada dhexe badda Pacifica. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagiinta. Halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Madaxweynaha Soomaaliya oo uu weheliyo madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo saraakiil kale ayaa maanta booqday xeryaha ay ku jiraan dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku yaala magaalada Baydhabo. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A da Mukhtar Maxamed Xatoosh.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen, iyo xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa maanta waxa ay booqdeen xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo. Mas-uuliyiintan ayaa kula kulmay xerooyinka dadka tabaaleysan oo ay saameeyeen abaaraha, kuwaasi oo ku jira qaar ka mid ah xerooyinka barakacyaasha. Labada madaxweyne waxay si gaar ah ula sheekaysteen dadka barakacyaasha ee xerooyinka ay ugu tageen si ay uga xog wareystaan xaaladda bini'aadamnimo oo ay ku nool yihiin barakacyaasha. Barakacyaashu waxay sheegeen inay aad ula daalaa dhacayaan abaaro kadib markii xoolahooda ay baabi'een, beerihiina uusan wax dalaga ka soo go'in sanadihii lasoo dhaafay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa sheegay inay xoogga saari doonaan sidii loo caawin lahaa dadka abaartu ay saameysay. Wuxuu kale oo madaxweyne lafta gareen sheegay in ahamiyadda koowaad ay siin doonaan sidii gurmad loogu fidin lahaa dadka abaartu ay saameysay.
Maanta waxaan soo booqanay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wafdigiisa la jiro xeryihii dadkii kasoo barakacay deegaanadoodii iyo beerahoodii iyo xoolahoodii baahi iyo colaad iyo biyo la'aan iyo abaar ay isugu darsantay u yimaadeen ayaan soo booqanay. Runtii inta wax yaala waxaa waaye waa wax la dhihi karo wax Ilaahay uu ka gurman karo ilaahay uu nooga soo gurmado aan rajaynayno waay dad aad u dhibaateysan loo diiday abaarta iyo biyo-la'aanta ay ka darantahay dhibaatada uu ku hayo shabaabka dadka markaan warsanay hataa awoodi waayeen inay beerahooda abuurtaan shuruud looga dhigay inay lacag bixiyaan marka runtii madaxweynahana waa kaga mahadcelinaynaa inuu uu ka dhigo kormeerkiisii koowaad magaalada Baydhabo iyo dadka ugu horreeya uu arkaay inay noqdaan dadkii soo barakacay oo duruufaha adag haysteen si gooni ahna uu mas-uuliyad isaga saaray sida sheegtay wasiiradda oo ergi gaara loo xil saaray ahmiyadda koowaadna la siin doono dadkan sidii loogu gurman lahaa
madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa isna muujiyey dadka barakacyaasha inay haystaan dhibaatooyin kala duwan oo dhanka nolosha ah waxaana xil weyn iska saari doonaa buu yidhi madaxweyne xasan sheekh sidii gargaar loogu heli lahaa
qofka soomaaliga ahow saxanka marka miiska lagu soo saaro cunto cunayso soo xasuuso in qof baahi la jiifo inuu jiro walaalkaa cunug yar oo baahi daraaddeed uu ooynahay inuu meel joogo fadhiyo ogow qalbigaaga ku jirto markaasna waxaad ka qaban kartaa ka qabo waalidiinta hooyaasha abayaasha soomaaliyeedow oo caruurtooda qaday quraac iyo casho u heli karo iskuul iyo dugsi quraan u dirsan karo ogow ilmahaaga ilmo lamida oon qaday quraac iyo cashada heli karin maxaan kula iskuulna aan aadayn dugsi quraankana xeradan aaday u ballaarantaa hadda inta yartaad aragteen meesha yartaad aragteen uu kusoo koobnay madaxweynaha khayr allah siiya ayaa ku dhawaaqay in dugsiga muxuu ahaa la weyneeyo oo guddoomiyaha degmada amray in dugsi loo dhiso dugsiga hadda aan soo aragnay inuu in la ballaariyo oo la weyneyo intaa yartaa intay roobka galaayeen ayay hooyooyinka iyo caruurta siday u yaalaan waa arkayseeno indhiinaa ku dhacay walaalayaal dadka soomaali meel kastoo joogaan waxaan ugu baaqayaa in dadka abaaruhu ay dhibaateeyeen la waxay dowladdu waxay priority u ah oo number one number two ah amniga dalka inay wax kaa qabto laakiin dadkaani beriya amniga lasoo doonaa noloshoodu ma gaartee maantay u baahan yihiin muxuu ahay wixii basic qof bini aadan wuxuu u baahnaado wixii ugu hooseeyey ayay maanta u baahan yihiin meel kastoo ay joogaan baydhabo bes maaha dalkao dhan ay joogaan meel kastoo ay joogaan ood ka gaarto adugu ama wax gaarsiin karto wax gaarsii
baydhabo waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ay sida aadka u joogaan barakacyaasha waxaana lagu qiyaasaa barakacyaasha xerooyinka magaalada baydhabo ku nool ku dhowaad nus milyan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
haddii uu mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh dhinaca kalena qaramada midoobe ayaa ka digaysa in xaaladda abaaraha ka taagan bariga afrika ay kasii darto iyadoo saadaalinaysa inay jirto halis weyn oo muujinaysa in sannadkii shanaad oo xiriir ah aanay di'in roobabkii la filayey hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in malaayiin qof ay qarka u saaran yihiin gaajo hay-adaha gargaarka ayaa isku dayaya inay ka hortagaan inay soomaaliya la soo daristo macluul la mid ah tii 10 sano ka hor ka dhacday oo ay 400,000 oo qof ku geeriyoodeen haddaba xaaladda abaaraha ee soomaaliya sida wax looga qaban karo ayaa falastiin axmed iimaan ay ka waraysatay xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah ergeyga gaarka ah ee soomaaliya u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha
bismillaahi raxmaan raxiim runtii xaaladda abaaraha aad iyo aad ayay culus yihiin sidaad la socotaan ama warbixinadan ku dhegeysteen ama kuwa yuanka soo saareen ama kuwa dowladda soomaaliya ay soo saartay 6,000,000 oo qofood ayaa halis ugu jira inay ku saamoobaan abaaraha ay saameeyeen keliya waxaa la gaaray ilaa hadda jirtaa 2,800,000 oo kamida keliya ayaa wax laga qabtay oo duruufahooda wax un laga qabto un si loo gaaray ama biyo loo dhaamiyey ama uun wax cuntaa la gaarsiiyey ama uun wax maaragtay macluum bixina wiila iyo dadkooda yaryarkaa loo gaarsiiyey oo weliba nugul inta kale way dayacan yihiin runtii dhinaca gargaar caalamiyaho badan oo looga jawaabo arrintaasna ma jiro shacabka soomaaliyeedna waxaa moodaa gudo iyo dibadba inuusan war badan ka haynin arrinta abaaraha sababada la xiriirinaya arrintii doorashada aad u dheeraatay runtii ay dadka dhan ay ku ahaayeen diiradda ay saarayeen oo aada u adkeed oo aada u cusleed runtii ayay dadkii weli la maqan yihiin marka waxaa jirto wacyila-aan ku aadan xogta dhabta ah ee abaaraha weli waxaa moodaa dalku inuu ku jiro xaaladda baaldeg oo baydeeg iyo farax weli aanan loo soo jeesin abaaraha ayaa moodaa
marka meelaha ugu darani waa halkee
wallahi gobollada dhan abaaruhu way saameeyeen laakiin hadda warbixinada aan arkayno waa jubbaland iyo koonfur galbeed iyo galmudug meelo kamid ah puntland iyo xataa somaliland qaybo kamid a nafteeda abaaruhu aaday u daran yihiin marka deegaanada qarkood oo kamida dowlad goboleedada qarkoodna waa daran yihiin, kuwana waa nasahan yihiin. Marka markastana isbedelka ku saabsan dadka aad u dhibaataysan waxay ku xiran tahay inta yar ee roob ee lahelsaa la socoto. Afar xili roobaad ayaa la waayey kasoo socdo hadda Oktoobarna saadaasha runtii ay bixinayaan dadka arrimaha saadaaliya wadarka ama cimilada saadaaliya ma sheegayaan wax badan oo lagu farxo Ilaahay tiisa ayaa ka weyn wax kasta, laakiin saadaasha hadda ma weyna. Taasaa keentay marka afar xili roobaad oo da-i weysay oo sidii rabo da-i weysay runtii inay abaarihii ay xoogeystaan. Haddana xaaladda aan ku jirna ay tahay in macluul laga baarsado.
Waxaad kulaman la yeelatay mas-uuliyiin kala duwan oo ka socda beesha caalamka iyo dal Soomaaliya saaxiib laha intaba. Maxaad isku soo qaadeen? Ma idin sheegeen sida ay idin caawin karaan maadaama baahi degdega oo xal u baahan ay tahay arrinta abaaraha?
Runtii waxay sheegeen in abaarta Soomaaliya aan adduunka runtii aada indhihiisa aysan ugu soo jeedin dhib ahaantii oo laga sii jeedo aan u baahannahay. Taasaana keentay in madaxweynaha weydiistaan in erge gaar ah oo si uun ula xiriiri kara dunida ama soo jeedi kara indhaheeda loo magacaabo, taasna oo ugu xushay aniga. Runtii adduunka aada uga sii jeeda arrinta Soomaaliya ama dhibaatada ka jirta Ukraine ha ahaata ama sicir bararka xagga cuntada ka yimid ama taas hore kasii horeyso COVID-19kii dhibaatadii oo la yimid oo dhaqaalaha saameynta ku sameeya ahaato, iyo crisis kale oo Afghanistan iyo Yemen iyo Tigray gobolka Tigray ee Ethiopia, waxaas oo dhan wixii ka dhacay adduun ku jeedeen ha ahaato aad baa looga sii jeedaa. Marka annaga waajibkeena ugu weynaa, mas-uuliyadeena ugu weynaa tahay inaan isku dayno annagoo kaashanayna wadamada deeqaha bixiya heedaha caalamiga iyo dowladda Soomaaliya xafiiska madaxweynaha inaan isku dayno inaan soo jeedino indhaha adduunka soo jeedino arrinta iyada ah.
Dhow marka la fiiriyo dhulka hadda aad sheegtay abaaruhu ay ka jiraan, waxaa ka mid a deegaana ay Al-Shabaabku maamulaan oo abaartuna ay ka jirto, sidee deegaanadaasi gargaar loo gaarsiinayaa? Maxaa qorsha ah oo aad u samaysteen?
Waa la gaarsiin jira weligeed, waana la gaarsiin karaa local communitiga jira meesha, dad oo qabaa'ilaha degan oo dhaqan iyo gudoon leh. Waxaa jira hay-ado maxalli ah oo si un ayaga ay ugu yihiin, waa jiraan wax gaarsiin kara meesha. Dhib weynaa ka jira xagga gargaarka adduunka markii la yidhaahdo, oo adduunku ma ogola dhulka ay shacabka taliyaan in hay-adahooda ay tagaan ama ay wax gaarsiiyaan sharciya ayay kasoo saareen. Laakiin dadka Soomaaliyeed qaabaa jiro ama shirkadaha ganacsiga ama local communitieska dadka qabaa'isha deegaanka ee maxalliga odayaasheeda ama hay-ada meesha ka shaqeeya oo galaagal u leh, wax siyaabo badan aa loo heli karaa in maaragtay la gaarsiiyo gargaarka. Laakiin in deeqdii la hela ayaa wax kasta ayaa ka muhiimsan. Dadka intooda badan haddeertan waxaa lagu caawiyaa waa kaash, in lacagta loogu shubo magaalada oo ayaga ay iibsadaan wax ayaa hadda ugu badan.
Ugu dambeyntii, maxay tahay baahida ugu weyn oo inta aan la gaarin hay-adaha caalamiga ah oo iyaga waqti u baahan kara ay dadka Soomaaliyeed gacan ka siin karaan dadkooda abaaruhu ay saameeyeen?
Hal dollar uu soo diraa oo guddiga abaaraha akoonadiisa ku soo diraa waxay caawineysaa qof Soomaali naftiisa badbaadineysaa. Halkaas dollar weliba waa runsaa sheegtay nidaamka hay-adaha caalamiga ahay oo biyokaraasiga lahay ma maraayo, toos ayaa lagu gudbinayaa dadka. Waana sii xooji doonaa dowladaha maalmaha soo socda qaabka ay dadku wax kusoo diri karaan iyo sidii usoo diri karaan. Laakiin hal dollar oo soo dirtaa qof Soomaali ayuu badbaadinaya, in arrintaas aan ku xisaabtano waaye. Waana insha allah saan sheegay, waan kordhin doonaa wacyigelinta iyo jamci tabarucaadka ama aruurinta daaqda dadka Soomaalida dhexdeeda xooga ayaan saari doonaa dowladaha.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah ergeyga gaarka ah ee arrimaha gurmadka abaaraha u qaabilsan Soomaaliya oo u warramayey wariyaha V O eda Falastiin Axmed Iimaan. Soomaaliland waxaa weli ka oogan muranka siyaasadeed ee u dhexeeya xisbiga talada haya iyo xisbiyada mucaaradka, kuwaas oo isku haya ama khilaafkaas oo salka ku haya dooda ka dhalatay doorashada guud ee Soomaaliland oo ku qasbaysan inay dhacdo 13 bisha Noveembar ee sanadkan. Dr. Aadan Muuse Jibriil waa khabiir ku xeel dheer xalinta khilaafaadka, waxaana uu ka tirsan yahay bulshada rayidka ee Soomaaliland qadar maxamed akulla ayuu uga waramay muranka siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliland
waxa weeye inagu systemka aynu qaadanay waa laba system oo isku dhex jira yaani waa laba dhaqan siyaasadeed dhaqaale oo isku dhex jira mid waxa weeye key traditionka ee taqliidiga ahaa ee geedka hoostiisa iyo muslax bayna qabaa'il aynu ku soo dhaqanay muddo wuxuu ahaa key dawladiska iyo dimuqraadiyada iyo axsaabta labadu way isbuuxin jireen horta sida looga bixi jiray isqabadku barwal waa jiray labadaasaa isbarkan jiray labadaasaa iscaawin jiray labadaasaynu kaga bixi jiray haddaba maanta waxaad i weydiin kartaa xagay ka dhacday labadii system xagay ka dhacday anigu waxaan aaminsanahay in siyaasiyiinteennu aanay fahamsanaynba meesha laba dhaqan inay isku dhex jiraan oo labada dhaqan haddii laga tago aynu bannaan cidlo ah ka batarinayno waxa loo baahan yahay waxa weeye wacyiga siyaasaddu inuu gaadho in labada dhaqan dhaqaale oo isku jira inaynu isku wadno maxaa yeelay inagu ma aynu gaadhin heerka ummadnimada maynu gaadhin heerkii qabaa'ilkaynu joogna ummadnimadu waa heerka ay yurub iyo joogaan dalalka hore u maray afrika in yar baa gaadhay sida masar oo kale la odhan kara waa ummad sidaa darteed marka heerkaa la marayo waxa dadka anfaca ee isu keena ee heshiisiya waxa weeye in la xasuusnaado labadaas inay isku jiraan oo qaanuunkuna yahay iyo sharciguna yahay mid loo baahan yaho yaal midda ka weyn oo ka waxtar badanina ay tahay midda tan ah muslax bayna qabaa'il dadka dhexdhexaadinta iyo khilaafaadka oo la maamulo dhacdooyinku hadday iska socdaan oo aan la hagin marka dambe sida daadkay ku qabnay
muxuu saameyn yeelan karaa minka waxaad arkaysaa in dadku amniga u warwarsan yihiin maxay arrintani amniga amni darre keeni kartaa
anigu ra'yigayga khaaska iyo waxa weeye waxba ma dhacayaan baan anigu aaminsanahay mucaaradka iyo xukuumaddu midna ma doonaayo in dalka khalkhal galo laakiin goolaaftan kan iminka socdaa waa wax kale dhacsi annagu haddaanu nahay civil society-ga waanu ku dhex jiraa waanu ognahay qolana ma doonayso in dalku iyo guulihii la gaadhay ay baaba'aan waxaan dadka doonayaa inaan halka kan uga faa'iidaysto inaan wax allaale wax dhacaya jirin gacantaa lagu hayaa dadaal baa la wadaa madax dhacmeedkii waa burco iyo meelba isaga yimi iyo boorame iyo meel kasta gacantaa arrinka lagu hayaa waxay ku dhammaanaysaa xaaladdu way ka adagtay waqtigii hore laakiin haddana anigu waxaan aaminsanahay inay ku dhammaanayso sidii ay nabadda iyo istifaqada ugu dhammaan jirtay
maxaad isa leedahay aadan sajiri waa laysku hayaa dadku waxay arkayaan un mucaarad iyo muxaafid doorasho madaxweyne oo rar la furayo saasay dadku maqlay
waa su-aal wanaagsan aada iyo aada u importana waxaad moodaa inaad ila socotay waxa laysku hayo waa wax la garan karo waxa laysku hayaa waxa weeye kursiga xukunka iyo dhaqaalaha maamulkiisa taasna cid waliba xaq bay u leedahay oo mucaaradku inay ku doodaan xaq bay u leeyihiin xukuumaddu inay si ay iyadu u aragto ah inay ku sii waarayso ku hagaagaysana iyaguna inay u fekeraan xaq bay u leeyihiin laakiin waxaan xaq loo lahayn in wax walba absolute laga dhigo xaqiiqo absolute oo meel taagani ma jirto wax waliba waa relative wax waliba dhinacyo badanoo laga eegay leeyihiin haddii xukuumaddu ay ka taagan tahay sharci waanu haysanaa dhinac kalaa jira oo ah in la maamulo isqabadka oo lagu maamulo xikmad waxaa kala jira siyaasad iyo wax leeyahay xikmad wisdom markaa wisdomku wuxuu kuu sheegayaa isqabad kasta in laga aado waxa la yidhaahdo win win in cid waliba guulaysato taasina waxa weeye in la safgarto inta laysu yimaado taasina waa taynu wadnaa waxa weeye isqabadkaasi ah xukunka iyo maamulka dhaqaalaha waxaynu kala midnahay afrika waxaan kala midnahay dunida oo dhan ووح استاهلين لسكو قبطه لكن وحانا استاهلين قان كهذا يئن لسكو بعوه وحان هل كان وقفا إذا سنة يا إن دتك آينو هل كان عن وقبا قو وحلا له وحلا يسكو دعي استخبط إن لجوان تو إن أرنك لجيشيو حرق قلوا ولا واحد لجيشو قلوا ولا واحد حرق الدبسة ولا يسوي ماذا وحنا وضع فعاء أن رضى يهرو مرك عينو كان
رجيم تبقى تصور استكتبتا إن ومتى صعتا يقولي ستو
أنا وحن مثلا هي ومتى سقولي سايسا معايا وحن نقم بان أصولها سواء لا نقم بان أصولها يدو عدنا أنا ماشي شو قائما تتك ماشي له إن يوحوا ما مشان أو أي كل ما يان سنة بتجلي أفكاره مركا وإففالنا وصعدا مال والب وحكس صعدا شراب حكس صعدا ضرورة هاس مركا يسوي تقف صدان وبآن أنا جو حيرتها أو إيه موقتها إن نبتجلي أفكاره كل ما نسا
kaas waxa uu ahaa dr aadan muuse jibriil oo ka tirsan bulshada rayidka oo u ramayay wariyaha VOA da qadar maxamed akule geesta kalena dadweynaha magaalada hargeysa ayaa ra'yigooda ka dhiibtay muranka u dhaxeeya xukuumadda iyo mucaaradka qadar maxamed akule ayaana mikrofoonka la dhax qaaday
waxa wali taagan muranka u dhaxeeya xukuumadda somaliland iyo xisbiyada mucaaradka oo dhinac waliba uu ku adkaysanayo talaabooyinka rayahan lagu kala duwan yahay in ay ku saxsayeen hadaba waxaan mikrofoonka la dhaxmaray bartamaha magaalada Hargeysa iyada oo dadweynaha aan weydiyay magacooda iyo aragtay ahaan sida ay u arkaan muranka siyaasiga ah ee ka taagan Soomaaliland waqtigan
waayo xalay Axmed Oosade walaal muran siyaasadkani wax weeyaa wuxuu la mid yahay muran siyaasadeed ka dhaca dunida oo dhan waayo maradu wadanka dimuqraadi yahay kulay istiijiidad way imanaya oo taas way ka dhacday wadanka Western Cape waxaan qabay laga gudbeyo
maxay la baxminay warqas siyaasadeed dalka ka taageer waxa weeye muran in badan soo jiitay in badan la isku haystay waxaan la isku haystaa ee doorashada xilligeeda aan qabanayna qabanay waxa weeye labada doorashadiisu kala horeeyeen inuu madaxweyne Muuse Bihi sidii ay soo kala horeeyeen wadanka uu qabto doorashada sidii uu qabto sidii soo kala horeeyeen uu qabto taas maana waa imaay makalay
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحويان شيف عاقل أحمد سليبال أحمد قوركم وعلر خلاف رسكي يا سيدة وودنك كتشرة دهنتي وقاد بها نطبرك ورقوح محاي الودنك هروي سعودي هرين تاس قاد بها نقوح لهاي وحويان أروح نواركا عركيهان وخلاف رسكي دستوري أو كتا علوقة حق دستورك ما خلاف ملك الكيني waxa dastuurku halaan noqdo wadanka sharci uu dhigayo dastuurku oo gol yahay waa in wadanka kala mariya wax kale lagu wareego maaha waxa kaliya to aan waliba u dardaarmaya labada xisbi qaran ee mucaaradka iyo dastuurka ilaalinaya inay u noqdaan iyaga laftigoodu miiska wada haajoodka waayo Soomaalidu waxa tahay awooda hadalayaa inuu heshiinayo maheer duban waa inuu gurmiska ogolaadaan madaxweynuhu waa inuu dastuurka isagu isaga wadankii madaxweynaha oo maanta madax halka u sareysay la saato madax madaxweynuhu waliba talaasulka sharciga aanu uga jirin waxa uu jeedaa waa inuu sharciga isagoo ku adag haddana waa inuu sharciga uu dee ku tanaasuliyo dadka khilaaf dastuuriga wey baa khilaaf ku sareysan wax kale khilaaf sharciigu baa loo noqonaya wax kale lagu xaliyo lama ogolaan lagu waxaan jeclahay in lagu xaliyo loo noqdo dastuurkii wixii aan qoranay ee aan ku heshiinay Soomaaliland taasan lagu bargido usoodka 99% kan ugu ridnay wuxuu ahaa dastuurka
magacaygu waa Ifraax Xasan wallahi aanu khilaafka siyaasiga ee Soomaaliland iyo mucaaradkaga taagan wax dhib ah uma arko dimuqraadiyadii khilaafkiyo qaylin Soomaaliland marba isla bilaabmeen maxaa la yiraahdo dumar ahaan anagu kii maxaa la yiraahdo maanta yimaadaba waa madaxweynahaygii iyo madaxweyne ku xigeenkaygii gacmo furan baan ku soo dhaweeyayna mucaaradkana waxaan leeyahay de maanta madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkan dooranay isagoonay xilligiisii dastuuriga gaarin ba aynu qaylo sii bilaawnay marka bari markii yimaadaan mas'uulka li doonayaa in lagu bilaabo إن شرعيته أي كسر رئيسهم حالة على وحلبة هوجادان إن حالة عنو إنتي دورش دعيسون سعوديني ما أنت مذحونها يك حيين كي سوانو عظم الصين لكن لا مال إنتي أي مادين هذول كوا سوس علىهم مركان حلا يرتب شنتو السنة هذا ميستان wixii wada hadalay la isku yimaadana in si sharci ah oo sharciga lagu noqdo ha loo dhameeyo
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa abdulrahmaan xasan nuur raafka siyaasadeed ee taagan oo halka mid aan dan waheen dad dalka hukoomada hadda jirta sideeda lagu daayo kulbo wixii go'aan ay soo baxana sidii lagu qaato mudaharaad wax xasan ma doonina
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa la yiraahdaa maxamed axmed maxamed khilaafka siyaasadeed waxaan u arkaa anigu in laba sanadood madaxweynaha qaranka loo kordhiyo waayo horaba uu soo dhaacay madaxweynayaashii hore ee wadanka ka jiray marka waxaan anigu oran lahaa laba sanadood loo kordhiyo
bismillaahir rahmaanir كل وقت واحد وحصوص جرينا سياسات دكتور الشخص ده واحد وواحد عام بس واحد مهمة إن لقول عبد الله سيد لقط هذا يسدي مرتي لقط غير كل هذا واحد مهمة إن سياسة أن أهله إنه ست ناس الفربدني مادو هدي أي مخلع الله حق مظاهرات كان هذا حق معارض كا تو وحصل ميولو بهي ودي دي دوك كده هدي دوي دبات كده عشر سنة ومهم مهم من أن كده هلا لعنة محاد يبوكيليا محاد سفيدة وكده ولا جهلية مخاب معارض نوعنا يجان محاد كفيدة يعني محاد سوى ده اختارك سوقي هدي نروح نحنا عيو وحدي دبات يبوكيليا واحد مهم عين إنه كتشوك سنو إنه كتينه
خضر محمد عكولي في أوه هرجيسان في أوه
kaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington gurdu waxa dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska balse marka hore aan idin dulmaro wararkii maanta ugu waaweynaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu weheliyo madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiciis Laftigareen ayaa maanta booqday xariiqa barakacyaasha ay ku jiraan dadka abaaraha ay saameeyeen ee ku yaala magaalada Baydhabo madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisa uu ballan qaadayo inuu diirada saaro waxna ka qabto intii karankooda ah abaarta ku dhufatay meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya waxaana uu ku urgalayay xaaladda ay dadkaasi ku sugan yihiin ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya u qaabilsan abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sidoo kale isagana shalay booqday xiriyaha barakacyaasha ay ku jiraan dadka abaaraha ay saameeyeen ee magaalada Baydhabo ergeyga ayaa sheegay in dadka badan 6.5 milyan oo ruux ay saameysay abaarta kuwaas oo qarka u saaran gaajo waxana uu sheegay in 700,000 oo ka mid ah dadkaasi ay guryahooda ka barakaceen isla markaana ay miciin bideen magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya. Dowladda Ingiriiska ayaa u diraysa dalka Rwanda qaxootigii ugu horeeyay oo muddo 2 toddobaad gudahood ah taasoo qayb ka ah siyaasad ay sheegtay in loogu talagalay in looga hortago shabakadaha magafayaasha wax tahriibiya iyo kuwa ka gudba badaha. Bishii Abriil xukuumadda ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa ku dhawaaqday qorshaha ay qaar ka mid ah dadka magangelidoonka ah ugu direyso dalka Rwanda talaabadaas oo xisbiga conservative ee Boris Johnson uu dhaleeceyn gudaha iyo dibadda kala kulmay wasaaradda arrimaha gudaha ee Britain ayaa sheegtay talaadadii in koox soo galooti ah ay heleen warqad si rasmi ah loogu sheegayo in loo dirayo dalka Rwanda si ay halkaasii noloshooda ugu dhistaan iyagoo amni qaba. Wasiirka arrimaha dibadda ee Britain, Priti Patel, ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in 14-ka bishan uu bilaabanayo duulimaadkii ugu horeeyay ee dadka loo daadgureynayo dalka Rwanda kuwaas oo dib u dejin looga sameynayo. kooxda ISIS ayaa talaadadii sheegtay mas'uuliyadda weerar lagu dilay 15 ruux oo rayid ah oo xabdi ay ku qaadeen tuulo ku taala waqooyi galbeed ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Kooxda xag jirka ayaana hadalkan ku sheegtay shabakadda ay xiriirka leeyihiin ee Telegram. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, koox u dooda xuquuqda aadanaha iyo saraakiil maxalli ah ayaa sheegay Isniintii in Maleeshiyo la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin jabhadda ADF ay weerar ku qaadeen tuulada Bolongo ee waqooyiga gobolka Kivu habeenkii Axadda iyagoo dilay dad rayid ah isla markaana bililiqaystay guryahooda. Kooxda fallaagada ADF ayaa Maleeshiyo Uganda ah oo ka jirta bariga Congo tan iyo 90-kii waxayna xasuuqeen dad badan oo rayid ah. Qaar ka mid ah weeraradii saqdii dhacay Isniinta ayaa loo adeegsaday bangado iyo faxas. Jabhadan ayaana sheegtay inay isbahaysi la yeesheen kooxda ISIS. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanaysteen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinteennii qoyska haweenka iyo qoyska, waxaan inoo haysa Cashe Ibrahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin, ba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Waxaa barnaamijka toddobaadkan marti igu ah Muumino Cabdi Caynab oo 20-kii sano ee lasoo dhaafay deganayd dalka Australia. Muumino waa hooyo dhowr iyo 10 caruur ah keligeed ku korisa dalkaasi. Waxaanay barnaamijka haweenka iyo qoyska la wadaagaysaa sida ay u egtahay nolosha qoyska Soomaaliga ah ee dalkaasi ku nool, iyo gaar ahaan sida ay ugu dhabar adeegtay inay keligeed dalkaasi ku koriso dhowr iyo 10 caruur ah. Muumino, ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska, bal si kooban maxaad ku sifeyn kartaa nolosha qoyska Soomaaliga ah ee degan dalka Australia?
Walaal aad iyo aad baan ku salaamayaa. Maasha Allah, Australia waa qaarad aad iyo aad uga fog wadamada kale ama uga go-an. Saacado ama maalmay ka horeysa, maalin dambeyba ka horeysa, dadka Soomaaliyeed halkan deganna waxa weeye waa dad aad iyo aad maasha Allah iskugu xiran ama u wanaagsan, hadday noqoto xagga isku xirka dhaqanka.
Waa garta marka waxaad ka warantaa nolosha guud waa u soo noqon doonaa, bal inta badan qoysaska halkaas jooga marka laga soo tago tan guud, laakiin qoyska Soomaaliga ah dalkaas jooga, gaar ahaan magaalada Melbourne jooga, caruurta haysta, sidee nolosha loo maareeyaa?
Qoyska Soomaaliga ah oo ku nool meesha la yiraahdo Melbourne, waxa weeye caruurta wuxuu u maareeyaa dee waa nolosha Melbourne waxay la mid tahay adoo macnaha ilmahaagii Soomaaliya ay ku joogaan oo kale iskool islaami baad helaysaa, dugsi baad helaysaa, macalimiin waxa weeye wax ku bara. Marka waxa weeye qofka haduu damco wax walba oo macnaha dhaqan Soomaaliyeed buu ka helayaa, sababtoo Soomaalidu waa halkan ku badan. Melbourne waa meesha Soomaalidu ugu badan tahay, oo deegaan ahaanna aada iskugu dhowdhow yihiin oo isxigxigsadaan, oo xaafadaha weliba aada xaafadaha ay ku badan yihiin bay isu raagsadaan, isla degaan ama familku guri ka raagsadaa u degaa. Marka waxa wey aad iyo aad bay waqti u geliyaan caruurta halkan waxbarashadooda, diintooda, dhaqankooda aad iyo aad bay macnaha ugu dadaalaan waalidiinta halkan jooga oo caruurta ku korsadaa. Waana waxay ku maareeyaan dee waalidku ama hooyadii aabihii hadday isa joogaan waa shaqeeyaan, ama hooyadii baa shaqeynaysaa oo ilmaheedu u shaqeysata, ilmaheedina korsato, iskuul geysato, dugsi geysato, gacanta ku haysa. Marka aad bay ugu fududahay. Dhanka kalena dee dowladdii baa dhanka caawinayso, caawimaad kale oo ekstrana waa haystaan, ama caafimaad ha ahaato, ama dhaqaalahoodii oo la kabo ha ahaato, ama iskoolkoodii oo free ah waxbarashadoodii.
Marka qurbaha la yimaado, inta badan waxaa dhaca kala qoqobnaan qoysaska soo wajaha oo familki oo ishaysan waaye oo dhaqankii uu sababayo in qoyskii uu ishaysan waayo. Marka xaaladaasoo kale sidee uga jirtaa magaaladiina?
Walaal waxa weeye xaaladaas horta Soomaalida oo dhan bay ku dhacday meel kasta. Markii waddankiina aan kasoo qaxlay oo aan kasoo hayaanay, burburku waa saameeyey. Maalintaad guriga ay kasoo baxday, waddankaaga iyo ciidaadi kasoo carowdayba waa kugu bilaabanayaa.
Dhibkaas waa jira. Australia aad bay uga roonayd waagii hore oo dee sanadihii hore. Australia dad aad macnaha dhaqankoodii iyo culturekoodii ku dhegan bay ahayd, oo waalidku aad iskugu dhegan yihiin. Waayahan dambe ayaa xoogaa gadaal laga xumaaday ama aan la qurbaabi la noqday mar qurbaha la sii jooga mar waxa weeye ilmuhu ay isbedelay waalidku isbedelayo ama waalidkiis ku dhac imaanayo ama caruurti waa weynaanayaan caruurta ay la qabsanayaan dhaqamo kale marka waxa weeye aad iyo aad ba arintaas hadda xoogaa waxa ka jira culays xagaas oo waalid badan oo caruuraha korsanaya jira oo kaligood ku asida ama single father kaligiis ama single mother hooyo ah marka arintaas hadda way badan tahay caruurihiina waxa weeye hadda koor way ficnaayeen laakiin sanadahan dambe waxa way xoogaa culays baa soo fuulay maadaama kala tag uu yimid dee culaysna wuu imaanayaa
markaan si gaara taada ugu hakado sidee adiga ku sameysay
aniga waxa weeye waddankan muddo fog baan imid 2000 baan imid markaa dee waxa caruur badanna waan watay wakalna waan ku dhalay waxay ii saameysay dee in macnaha isbedel nimankii soomaaliyeed siday u badan yihiin inay bilaabeen inay waddankii u noqdaan caruurtii iyo gabadhii iyo reerkii iskaga tagaan oo dib aysan usoo eegin caruurtaydu aad iyo aad ba ilaaha ii barakeeyo waa badan yihiin waa 12 caruur ah iyo weliba kuwaygiiyo kuwa sii dhalay marka waxaan ku leeyahay hadda waxaan ahay magaalada Melbourne barkee gabana ilaahay ha noo saaidi
xaqee caawimaad ka heshaa oo dhinaca kale celcelintii caruurta iyo ka warqabkoodii inaanay duurka kaa gelin oo ay noqdaan caruur gacanta lagu hayo oo mustaqbalkoodii u hagaago
duruufta ay haysaan waa macnaha inaan caruurta keligay ku ahay oo aan keligay korinayo oo aan mas-uul ka ahay mooyaane duruuf xagga duruuf kale hadda ima haysa duruuf waxbarashana ima hayso duruuf dhaqaalena ima hayso alxamdulillaah dowlad iyo waxaan waddan baa gacanta nagu hayoona macnaha mas-uul naga ah dowlad wanaagsan baa leenahay caruurteeda iyo familiyadeeda dadkeeda hoose og jilicsan marka weliba caruuraha aad iyo aad ba waxbarashadooda loogu dadaalaa waxbarasho free ah caafimaad free ah marka opportunitygaas aan aada u haysanaa alxamdulillaah oo aan dumar badan oo soomaaliyeed aysan haysan marka taana ilaahay baan ku mahadinaynaa dee waana kartida iyo capacity-ga qofkana way ku xiran tahay siduu caruurtiisa u korsado alxamdulillaah arigu waxa weeye ilaahay baa caafimaadna ii siiyey kartina ii siiyey adadeegna ii siiyey inaan caruurteyda korsado oo ay saas o tay aan u shaqaysto oo aan u dadaalo kuwii ii waaweynaadeenna dee way ila koriyaan oo way ii shaqeeyaan oo waa ila ilaaliyaan oo dee waxaan weeye gacanta igula hayaan iyagana boos bay banaa macnaha igu soo banaanada dhanka abahood iga soo banaanada ayay iga buuxiyeen marka ilaahay baan ku mahadinayaa taasna waxa weeye aad baan uga dhali karanaa arrinkaas
muddo 20 sano waa hadda ku xiranta sidaan qiyaasayo aad joogtaa dalka Australia oo ah qaarad maalin dhan loo soconayo marka la damco in laga soo safro ama loo safro dhinaca Soomaaliya markaan ka hadlayno waxaad markaa ka warantaa hadda dalkaas aad u soo guurtay oo deganta caruurtaadii kuugu kortay oo adigoo kali ku ah haddana aad heshay caawimo ah in caruurtaadii ay kuugu koraan halkaas oo wax kuu bartaan maxaa qorshaha kuugu jira
waxa weeye waddankan baan soo guuray waana ku ilmo korsaday ilmahaygii iyo ilmahay sii dhaleenna waan kusii waan ku korsanaynaa waana ku korsaday insha allah waxaan rajaynayaa future-ka dhow inaan waddankii oo soomaaliya ay ka yimaadeen asalka ay u lahaayeen inay ku noqdaan wax u qabtaan oo u shaqeeyaan kuwa waxbartay aniga qudhayd waddankiibaan inaan ku noqdo aan u shaqeeyo wax u qabto oo dee waddamadan joogno faa'iidada ee aan ka kala kulanay iyo habdhaqanka say u nooryihiin inaan dib ugu celinno ayaan doonayaa insha allah biidnillaahi kariim caruurtaydana waan geeyaa sanadkii 2019 baa u dambeysa aan kasoo celiyey oo aan geeyey aan soo baray ciidoodii dhulkoodii marka waan geeyaa haddana marka dee ay moor ay sii waaweynaadaan waxaan rajeynaa inay iyagu tigidka goostaan ayagu qudhood ay aadaan waddankoodii ay soo bartaan oo waxa baahida uu qaba ay soo indhaindheeyaan oo dee ay isu soo babacdhigaan waxa nolosha iyagu ay haystaan in nolosha halkaas dadkoodii iyo ehelkoodii ay ku nool yihiin
ma jirtaa kelmad aad dadka soomaalida kula degan dalka iyo guud ahaan soomaalida qurbaha ku nool kelmad aad gaarsiin lahayd oo dardaarana amaba aad is leedahay waxbay u tari kartaa ummadda soomaalida gaar ahaan qoysaska caruurta ku haysta qurbaha
ku jira mare gees saaro looma daadso ayaan leeyahay caruurtiina ku mintida oo waqti geliya waddankiina u celiya soo bar inay waddan leeyihiin waa lama huraan cawska jiilaal waddankan inay u dhashe ay macnaha dee ku dhasheen ama sitiisankooda ayyihiin waddanna ay leeyihiin la yidhahdo soomaaliya wayna ogaadaan waalidiinta macnaha aabbaha siba aabbaha iyo caruurtiisa dayicin aabbaha soomaaliyeed caruurtiisa iyo dayicin ayaan lahay hooyooyinkana ilaahay ha guuleeyo waa hooyooyin waa wanaagsan hooyo soomaaliyeed caruurteeda dugsiga geysa iskuul bay geysa waa hooyo soomaaliyeed oo aad ugu wanaagsan gabdho wan wanaagsan weeye meeshaa ka wadaan leeyahay albaabka iridka odaga u taagan yahay ama telefoonka u taagan wuxuu leeyahay suu gabar kale isku waabayo caruur 5 iyo 6 ka dhalay buu wuxuu rabaa caruurtaas iyo mas-uuliyadaas inay caruur uusan وقت سوق اللو سوكر نو حصابر أيو ربعين وكبير أكو هيو مرك عرنت أسيران وقبق عليه عرنت عرنت ولا أكسر معه
inta asayandiga istiyaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska todobaadkan oo ay martii ugu ahayd Muumino Cabdi Aynab oo 20 sano la soo dhaafay deganay dalka Australia isla markaana dhowr iyo 10 caruur ah kaligeed ku korinaysa halkaasii intaan markala kulmayno waxaan dhamaantii idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
هذا يوم عدسانتا هاي عاشا إبراهيم آذان نونا لسعود سيني سيف بنتي هوانكا إيو قويسكا مركنا واحد كسو دواتان حبنتي دود دقابان وحاينو هيا حسن كافي عبد الرحمن قويستي
ودوينكي ودن بي وحا حرنا ودوين بغان أو كترسان مغالا دا مقدشو kuwaas oo isticmaalkoodu culays badan ay ku qabeen dadka iyo gaadiidkaba hadaba maadaama xilligan ay dhalatay dawlad cusub ma la joogaa waqtigii wadooyinka xiran la furi lahaa waa mowduuc ay ku gorfeeyeen xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdul Qadir Cabdullaahi Soomaajiste iyo Cabdi Fitaax Ibraahim Cashara oo labaduba ka tirsan dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaan hadalka ku horeynayaa Cabdul Qadir
Xasan waa maadsan tahay anigu waxa ila tahay in la joogo xilligii wadooyinka la furi lahaa sababtu waxa ay tahay wadooyinka xiran horta dhibaato badan ee dadku ku qabaan isu socodka gaadiidka iyo dadkuba waa ciriiri magaalada waa magaalo weyn oo caasimada oo dad badan marka ma qaadi karto wadooyin xiran teeda kale wada xirnaanshuhu iyo wada xiristu sideeda amni ma keento amni darajo jirtana ma ilaaliso taasi waxaynu ka baranay dhacdooyinkii 5 sano ee ugu dambeeyay dhacayay wadooyinkuna way xirnaayeen falalku amni darada sida qaraxyada iyo dilalkuna way dhacayeen waa sidoodii marka waxa ila tahay in la joogo dawladdan cusub waxay wadataa hidid diilo iyo rajo badan marka waxaan rajaynayaa in madaxweynuhu uu ka dhigto priority inuu wadooyinka furo
cashar haye waa maqlaysa saaxiibka adiga ma la joogaa waqtigii wadooyinka la furi lahaa
waa maasantahay xaskaafi qoysti adiga iyo bahda v o e da waa in salaamaya saaxiibka doodiga la qaybgalayna waa salaamaya dabcan anigu waxaan aaminsan aragti ka duwan midda uu qabo saaxiibkay waxaan isleeyahay magaalada markii aad fiirisid xaaladda ay ku jirto iyo marxaladii la soo marinay aan wax badan cashar aan ka qaadano waxaan aaminsanahay xilligan la joogo inaysan suurtagal noqon karin in wadooyinka caasimada la furo sababtana waxay tahay waxyaalihii shalay loo xiray ayaa weli jira ammaanku caasimadu waa la socotaa sida uu u xun yahay dhibaatooyinka shalay wadooyinka loo xiray weli waa taagan yihiin haddana dhibaatooyinkaas kuwa ka si badanaaba sii jira oo sidaad la socotid hadda ciidamada ammaanka inay sugaan la rabay qaybaha kala duwanaa ee ciidamada isaaminaad dhexdooda ma jirto ciidamada siyaasadda ee hadeerta intervention ku sameeyeen ee farag geliyeen 5 sano ugu dambeeyay gaar ahaan 2 sano ugu dambeeyay ciidamada cabashooyinka ka imaanaya waad la socotay isaaminaad ciidamada dhexdooda ah ayaa meesha ka baxay marka waxaad moodaa dhibaatooyinkaas oo idil markii aad xiriirisid oo indha dheer aad wax ku daraasiisid oo xadareyn kartaa hadda xaaladan lagu jirinay sansuurta gal kirin in wadooyinka la furo
Cabdul Qadir maxay ku haboon tahay in waqtigan wadooyinka la furo
waxaan ku sababaynayaa dawlad cusub oo dhalatay dib u habeyn ciidanka jirtay oo dawladdan dawladdi kooreysa ay sameysay checkpointiya aad u tara badan oo magaalada yaala jira hay'adihii kala duwanaa ee dawladdu amniga ka shaqeynay sida booliska nabad sugidda militaryga xoogooda ugu badan magaaladan jooga marka anuu waxay ila tahay in la joogo waqtigii wadooyinka la furi lahaa mid kale waxay tahay meesha ku jirta in cashar laga barto waqti dheer ee wadooyinkan xirnaayeen sababtii loo xireyna waxa weeye wax natiijo ah laga ma gaarin marka maadaama amniga magaalada Muqdisho aan laga ilaalin karin magaalada gudaheeda anigu waxay ila tahay in la joogo waqtigii la furi lahaa dhagax wada lagu gooyo sideeduba amni ma keeno dawladdu waxa laga doonayaa inay la timaado siyaasad amni oo cad iyadoo kaashanaysa khubarada dhanka amniga ee Soomaaliyeed iyo hay'adaha caalamiga ee Soomaaliya ka taageera dhanka amniga. Tusaalaha kuugu filan waxa weeye iyadoo labada shabeelle ee daris la ah ee xuduud weyn dheerna la leh magaalada Muqdisho ay amni darro ka jirto, in magaalada Muqdisho ay amni noqoto way adag tahay. Marka waxay ila tahay in siyaasadda amniga ay qayb ka noqoto in la xarseliyo gobollada ku xeeran caasimadda. Caasimaddu markaas amni heli kartaa, dhagaxna amni ma keeno.
Casharo waxa aad sheegtay inaan la joogin xilligii wadooyinka la furi lahaa, maxaad arrintaas ku sababaynaysaa?
Waxaan ku sababaynayaa xasan oo sida aad la socotid shalay marxaladda dhagaxan loo dhigay jirtay. Haddii isku filnaansho ciidanka dhexdooda uu jiro oo ammaanka habkan habka duwan loo sugi karo ay jirtay, waa la sameyn lahaa. Laakiin marxaladaha iyo duruufaha waddanku ku sugan yahay marka aad fiirisid oo aan suurtageli karin dadkiyo wacyigooda weli aan sareynin, sidoo kale laamaha amniga iyo dadka oo aan wada shaqaynaynin oo islaamiya amniga xoogaha aysan heli karin, sidoo kale tan aad muddid ciidankii bulshadeenaysan xariir weyn oo ka dhaxay uusan jirin, taasa waxay sababaysay in dhagaxaantan xal loo arki loo arkay. Waxaadna moodaa sida dhagaxaanta loo dhigo wadooyinka ammaan daradii xoogga badneedu laga cabaadi jiray inay yaraatay. Marka aniga dhagaxaantu waxaan aaminsana culays bulshaawiya waa jira oo anaga aqoonyahan Soomaaliyeed aana bulshada qayb ka nahay, laakiin sidaas ay tahay haddii qaraxyadina ay yareeyeen oo caasimada ammaankeeda ay ku fiicnaanayso, ciriiriga caadiga oo mid la aqbali karaan aaminsanahay, maxaa yeelay muddo yar oo socon kara waa ogtahay qaraxyada sida shalay u dhici jireen oo gawaari qaraxyo laga soo buuxiyaa magaalada qaraxyo ka sameyn jiray. Hadda waxyaalahaas oo dhan inay yaraadeen oo la xakameeyaa muddaa marka laga reebo hadda shakhsiyaad ayaga si shaqsi intay qarax iskugu soo xiraan qaraxyada sameynaya. Marka qaraxa shakhsiyaadka isku soo xiraan wuu ka iyo saameyn yar yahay marka loo fiiriyo qarax xoogga badnaa ee gawaarida ay geysan jireen. Marka arrimahan soo idil markii la fiiriyo, waxaan aaminsanahay dhagaxaantu inay xal ay yihiin hadda la joogo saacadaas.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda. Xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cabdulqaadir.
Xalku wuxuu yahay in wadooyinka la furo, isu socodka dadka iyo gaadiidku ay xor noqdaan. Dowladda cusub uu hormuudka u yahay madaxweyne Xasan Sheekh, waxaan ka codsanayaa in wadooyinka la furo, in dadka iyo gaadiidku aan la xanibin, in qofku uu mari karo meeshuu doono, in badeecadu ay mari karto wadada ugu dhow ee ugu sahlan, wada dhagax lagu jaro iyo qof wada laga celiyo amni ma keenta iyada amni darro ah. Waxaan codsanaynaa in wadooyinka la furo. Dowladda cusub waxaan ka rajaynaynaa in siyaasad amni oo cusub ay la timaado. Waxay tahay in la raadiyo dadka amniga khibradda u leh, waa la heli karaa Soomaali, sidoo kale waa la kaashan karaa ajnabi. Waxaan dowladdu ka rajaynaynaa in siyaasad amni ay la timaado taasoo sahlaysa dadku in wadooyinku ay si xora u maraan, badeecooyinka iyo gaadiidkuna aysan isku xayirmin.
Haye casharo, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay xasan oo inta ammaanka wax iska bedelayo, wacyiga aan hadda ku jirno mid ka sareeyana aan gelino, lana soo celinayo is-aaminaadii iyo kalsoonidii shacabkii ciidanka dhexdoodu ahaa, sidoo kaletana ciidanka siyaasadda laga madax banaynayo oo hay-ado amni oo xoog badan oo isla shaqeeya oo iskaashada inta laga helayo. Aniga waxaan arkaa xalka inuu yahay in ammaanka sidaan uu ahaado oo dhagaxaanta magaaladaas ammaanka ka qayb qaadanayaan sidooda loo daayo. Xaaladda hadda ku jirno mid ka duwan markii la galo oo dadkii khibradda u lahayn la helo oo tahliil badan oo amniga la sameeyo oo cilmi baaris la sameeyo oo bulshada wada tashiyo xoog badan la geeyo wixii ka dambeeyo in xal kale la raadiyo. Laakiin hadda dowladda cusub inaysan ku degdegina aniga qaba, ammaanka haddeertan waa fiican yahay, sidaan dhagaxaanta inay magaalada ugu xirnaadaan, dadkuna ay aqbalaan bulshada in culayskan uu xilli kaleeto uu degi doono ay jirto, intaa yaro culayskana la aqbalo dowladdan lala shaqeeyo.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdulqaadir Cabdulaahi Soomajeeste iyo Cabdifitaax Ibraahim Casharo. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
aada yuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. Weli waxaad nagala socotaan v o a Washington. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
وباحيك شعيك هذا إيقا أزاك أما لي وبغل إيقا هو وباحيك شعيك هذا إيقا أزاك أما لي وبغل أحد يوحل أشيل والد كيد أسوت يوم أشحيو إذا بري أحد يوحل أشيل والد كيد أسوت يوم أشحيو إذا بري Orini ma tu no kota alayli tu alayli ayan ayan yo nasile Inda iyo inda shayeli, suarakti wia, wakayi kolatay. Inda iyo inda shayeli, suarakti wia, wakayi kolatay.
هستاسي وبيحي جعلك يكوض اللوقيان شنكرون أحمد سقل يا أحمد إشار أولول يانكسو أفميرينا إذا عدين عاو يدريدا وحايد نسعد سينا يانيقو عبد القادر سمكاب أحتن يكولان تدن بنبت قليو